Sveiki gyvi, mėlyji Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, kaip visada, sakau jums aš, Gražina Kadžytė, vėl pradėdama apsukusi mėnesio ratą, šių metų tokios mūsų pokalbių ciklą apie mūsų tradicinės, nematerialiosios, tai yra dvasinės kultūros paveldo vertybės, kurios yra įrašytos ir į kai kurios į UNESCO, pasaulinį nematerialiosios žmonijos kultūros jos atminties registrą, o kitos yra labai svarbios mūsų Lietuvai ir jos čia yra įrašomos, kad būtų palaikytos, kad išauktų ir galbūt net irgi išauktų iki pasaulinės vertės, pasaulinės prasmės. Šitam kartui parinkau tokį lyg ir pavadinimą paantraštę, vasara, atlaidų ir piligrimystės metas. Kodėl atlaidų? Ogi todėl, kad jau iki šio laiko, nuo 2017 metų, kuomet buvo įsteigtas Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas, jame yra įrašyta beveik 70, o su gerąja praktika jau ir 70 vertybių. Ir tarptų vertybių netgi penketas yra vienai par kitaip susiję su atlaidais. Visų pirma, tai turėčiau paminėti kalvarijų, kalnų gėdojimus, vertybę, kurią įrašėme į sąvadą 2019 metais. Aš ją paminėsiu, bet apie ją galbūt daugiau ir nekalbėsiu, nes kaip tik šitame mete Liepos mėnesį, nuo Liepos 1 iki 12 visada būna didžiuliai dvisavaitiniai atlaidai keliaujama per kalnus ir čia vėlgi mes nuolatos ir per Marijos radiją girdim Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus kvietimą ir pasididžiavimą, kad Žemaičių Kalvarijos žemė yra sujungta su Šventaja Jeruzalės žemė ir todėl, kai negalime nukeliauti savo piligrimystės į Jeruzalę, tai mes galime to žemės tokį nors nedidelį atspindį surasti mūsų ir Žemaičių žemėje. Tai čia iš karto galiu pasakyti ir antrą dalyką, kad atlaidai tikrai visada yra susiję su piligrimyste. Ar tai kaip kviečiama per jubiliejinius vilties metus nukeliauti ir į Romą, į šventąjį miestą, ir kitais metais būdavo ir į šventąją žemę, ir duok Dieve, dar bus tų galimybių, bet ir mūsų ten, kur iškiliausi atlaidai, tai visą laiką ta piligrimystės tradicija juos lydėjo, man atrodo, ir dabar tebelydi. Juk žinome, kad 19 amžiui Žemaitė aprašė kelionę į Šidlavą. Na ir daugiau kitur yra grožinėje tuo metu literatūroj, kaip keliaujama iš tolo, kaip įvairių parapijų eisenos eina, keletą dienų eina su savo parapijų vėliavomis, kaip šiluviškiai išeina pasitikti vėliavos, lenkiasi prieš vėliavas, sveikina vieni kitas ir susirenkama. Na, šį kartą irgi ne apie Šiluvą, nes dar neįrašyta į mūsų tą sąvadą, nors labai, labai svarbi mūsų vietovė ir labai svarbi tradicija. Taip pat mes matome, kad ir versmės leidyklos leidžiamose įvairių vietovių monografijose ir ypač čia, kur keliai veda į Vilnių, tai labai dažnai yra iš žmonių atsiminimų aprašomos piligrimystės į Vilniaus kalvarijas, netgi kur nors nuo Panevėžio krašto, nuo Raguvos, nors Raguviškiam gal arčiau būtų Ukmergės Veprių kalvarijos, bet į Vilniaus kalvarijas nukeliauti per Sekmines, tai irgi buvo didelis dalykas. Bet ir šiaip paprasčiausiais dalykais, antai mokytojos Bronius Antanaitis, parašęs knygą Vaikystė Olelių kaime, tiesiog aprašo, kad jo šeima gyveno Krekenavos parapijoje, o jo motinos giminė Ramygalos parapijoje. Tai giminės taip ir būdavo, kada Ramygaloj atlaidai keliauja pas ramygališkius giminės ir ten atlaiduose būna, kada Krekenavoje pas krekenaviškius. Beje, Krekenavo žolinė taip pat yra įrašyta į mūsų nematerialiosios kultūros paveldo vertybių sąrašą 2020 metais. Tarp jų dar turėčiau paminėti ir Molėtų krašte Skudutiškio parapijos švenčiausiosios trejybės atlaidus, nes Skudutiškyje yra garsi šventvietė. 5 akmenys, kurie labai įspūdingi, senas geologinis ir galbūt ir archeologinis istorinis paminklas. Ir šita šventvietė, kaip tik tai pagal tą tradiciją, tradicinius pasakojimus, kaip tik tai ir lėmė, kad ten buvo netoliese pastatyta į bažnyčią, įrengta parapija. Ir dabar ta šventvietė yra labai garsi ir jinai lankoma. Anksčiau būdavo lankoma per titulinius švenčiausiosios trejybės atlaidus, kuomet po sumos procesija eidavo prie šventųjų akmenų ir ten tekančio upelio šaltiniuoto, o pastaruoju metu atgaivinti tie visi gražūs dalykai yra dar įkelti ir į žolinę šventę, nes anksčiau vienas iš svarbiausių akmenų buvo švenčiausios Jėzaus širdies arba sveikatos akmuo, širdies pavidalo toks didžiulis riedulys, kitas akmuo buvo su Kristaus pėda, tokia didžiulė pėda, trečias akmuo buvo su nedidelėmis moteriškomis pėdelėmis ir tai sakyta, kad ten švenčiausios mergelės Marijos pėdos ir dabar ten yra pastatyta koplytėlė su švenčiausiosios mergelės Marijos skulptūra ir jau daugiau pereita būtent į žolinės metą, į Dievo motino švenčiausiosios mergelės Marijos pagerbimą. Taigi Skudutiškio šventvietė ir trejybė arba žolinė, kaip atlaidai, yra tiesiog įtraukta vienas reiškinys, kuris yra galbūt ir ne pats esminis atlaiduose, bet būtent sudaro to krašto atlaidų meto labai svarbų simbolinį ženklą. Taip pat kaip ir Žemaičių kalvarijos kalnai atlaidai, bet įtraukta į savadą būtent kalvarijų kalnų giedojimo stilius, visi tie tekstai, kurie kaip tik tai išskiria iš visų kitų. Nes, kaip žinome, Lietuvoje kalvarijos dar yra ir Vilniaus verkiuose, ir Ukmergės verkiuose, bet ten jau nėra tos tradicijos žemaitiškų kalnų giedojimo, kada einama kelias valandas ir giedama tai posmas giedamas balsais, posmas atitinkamas giedamas orkestro, bet tai padaro išskirtinius atlaidus. Toliau, 2020 metais be abejo mes įrašėme Krekenavos žolinės atlaidus. Iš pradžių buvo teikiama irgi tokia viena tų atlaidų dalis, daugiau susijusi su mūsų tradicinė liaudiškaja pasaulėjauta vainikų pinimas. Matot, visur žolinė yra susijusi su žolinais, kaip pašventinami ir javai, ir lauko, ir darželio gėlės, ir kitokie žalumynai, vaistingieji augalai. Tačiau Krekenavos parapija, jos kaimų bendruomenės dar išsiskyrė tokiu dalyku, kad čia moterys netgi augindavo savo darželiuose ne tik šiaip gėlės, kurios man patinka, žydi viską, bet pagalvodamos, kad atei žolinė, norėsime išpuošti savo bažnyčią, šventorių, takus į bažnyčią, apvainikuoti kryžius aplink ir visą tą aplinką, reikės labai daug pripinti vainikų ir tiesiog dalį savo darželio užsodindavo arba užsėdavo tais augalais, kurie labiausiai tiktų pinti vainikams. Taigi atsirado netgi irgi toks labai subtilus reiškinys, to, ko jau nesusirenkame pievose, ko neišauga iš Dievo malonės, Dievo rankos Marijai globojant, tai mes savo darželiuose tą padarom. Bet vainikų pinimas be abejo visuose atlaiduose yra, nes prieš kiekvienus atlaidus daugiau ar mažiau bažnyčia yra išpuošiama ir žalumynų girliandomis, ir gėlių puokštėmis, ir kitais tokio supintomis girliandomis vainikais. Tai vien to vainikų pinimo lyg ir neužteko, bet kai peržiūrėjome, pasikalbėjome su bendruomenė, su paraiškos rengėjais, paaiškėjo, kad dar daug irgi labai tokių išskirtinių dalykų, kurie padaro Krekenavos atlaidus labai svarbius, yra ir giesmės tam specialios, ir paveikslai. Taigi, Krekenavos žolinė. Tada, svarbiausia, kas atvedė į šitą temą, tai yra nepernykščiai prieš porą jau metų atskriejusi paraiška iš Klaipėdos krašto, iš Veiviržėnų, ten švenčiami Marijos Magdalenos, Marijos Magdalietės atlaidai. Ir tiesą sakant, komisijos šito paveldo komisijos nariai, mes truputėlį ir nustebom, prieš sertifikuodami, įvesdami tą paveldą. Na, o kodėl būtent Marijos Magdalenos, ne tiek daug, sakysime, Lietuvoje yra tik tai 4 titulinės bažnyčios, na, dar yra kitose bažnyčiose, jau ne pagrindiniai tituliniai atlaidai, bet labai tinka vasaros metą, vis tiek kartais būna titulo bažnyčios atlaidai, kada nors, nu, kaip žmonės liaudiškai sako, išpuola ir viduržėmį, ir vėlų rudenį, ir ankstyvą pavasarį, nelabai patogu tą liaudišką atlaidų apipavidalinimą vadinamą kermošium ir pakermošiu įvykdyti. Čia viskas tvarkoj, bažnyčioj liturginis pamatas visada yra pilnai įvykdomas, tai yra ir kviestiniai kunigai, ir daugiau mišių votyvai, ir sumai, ir mišparai, ir atitinkami giedojimai, ir procesija su švenčiausiu, ir dar tokių dalykų. Bet štai kermošius, pakermošis, giminių suėjimas, reikia geresnio meto, todėl į vasarą sukeliama, todėl yra ir Marijos Magdalenos daugiau. Ir sakom, nu, kodėl būtent Veiviržėnų turėtume Marijos Magdalenos atlaidus įrašyti į tą mūsų sąvadą, kodėl nepasiūlius, gal susijungtų kiti, gal ką nors įrodytų, bet kai pamažu pradėjom skaityti tą paraišką ir aiškintis, paaiškėjo, kad Veiviržėnų Marija Magdalena, tie atlaidai, turi savo veidą ir savo pamatą. Tiesa, čia galėtų būti netgi kaip vertybė mažu siūleliu, taip vos vos įsilaikė, galbūt tik tai pačioj liturginiai tradicijoje ir vienu kitu ženkleliu pridėtų aplink bažnyčią, bet dabar gražiai atsinaujino ir atsinaujino tomis formomis, kad ir kitų parapijų žmonės, galvodami, kaip savo atlaidus atnaujinti, kaip juos padaryti tikresnius, tokius brandesnius, labiau tradiciškus mūsų katalikiškoje, krikščioniškoje tradicijoje, galėtų ir pasižiūrėti Veiviržėnų Marijos Magdalietės. Tai tokie, na, sakyčiau, ne patys esminiai, bet labai esmingi liaudiškieji Veiviržėnų atlaidų papildiniai yra. Visada čia giedama įvadinė giesmė Marija Magdalena, kad Jėzaus ieškojo. Mes puikiai žinome tą giesmę, nes visi per gavėnę gieda, ypač didžiąją savaitę. Bet ir šiaip šita giesmė yra labai, labai mėgiama žmonių nuo senų laikų, kaip sako žmonės, nuo senų senovės, nuo mūsų senelių, nes ta giesmė labai gražiai žmonėm duoda tiesiog ir atgaivos, ir dvasinio, ir to intelektinio peno. Juk šita giesmė ten daugybė posmelių sudeda visą istoriją iš švento rašto. Kaip Marija Magdalena ėjo paskui Jėzų nešantį kryžių, kaip surado, kaip apsidžiaugė, juk jai pirmai po prisikėlimo Jėzus pasirodė iš tai tokie. Šita pertiekta giesmė, visa istorija, dar duoda ir tokį tiesiog poetinį meilės reiškinį, kaip Marija Magdalena tiesiog visiškai atsidavė pasiaukojimui, Kristaus gyvenimui, Kristaus gyvenimo sekimui ir kokia didžiulė meilė Kristui būtent užpildė jos gyvenimą. Ir čia būtų, na, tiesiog labai, sakyčiau, juokinga netgi situacija, bet liaudiškoje pasaulėjotoj ir yra viskas, šalia ir rimta, šalia ir juokinga, kai žmonės bandydami, jie įsimena šventą įraštą, perpasakodami, perdainuodami, bet jie jį ir apmasto tą šventą įraštą. Ir kartais atranda tokių labai neįtikėtinų vaizdinių. Šito mes sulaukime dažniausiai iš vaikų ir irgi per Marijos radiją girdime čia ateitininkų laidose, ateitininkai, kurie darbuojasi mokyklėlėse su vaikais. Tai štai irgi neseniai girdėjau, kaip gražiai, kai vaikai paskaito kažkurie šventojo rašto gabalėlį, kažkurią situaciją ir kaip jie gražiai išmasto, kartais mes suaugusiai nustem. O kodėlgi mes to nesugalvojom? O kartais būna, kad tas vaikystės, jaunystės išmąstymas netgi suaugusiems būna labai svarbus ir iki senatvės išlieka. Na tiesiog toks gražus dalykas, kad aš negaliu jo atsisakyti. Prie ko aš čia vedu? Tiesiog prisiminiau mūsų mylimą, sakyčiau, na, jos dukra, mūsų Lietuvių literatūros ir tautosakos institute bendradarbė Vaiva Glinskaitė darbuojasi, kaip ir aš, prie didžiojo Lietuvių tautosakos archyvo, bet va jos mama, poeto Kazio Bradūno dukra, etnologė Elena Bradūnaitė, su kuria taip mes esame irgi ne kartą čia viešėję Marijos radijoje, galbūt kai eilinį kartą atvažiuos iš Amerikos dukros aplankyti ir Lietuvos pasilgusi, galbūt irgi rasime temą, bet jinai yra sakiusi tokį dalyką, kada užrašinėjo Pensilvanijos angliakasių krašte lietuvių kolonijoj lietuvišką tautosaką, ne tik dainas, bet ir įvairius pasakojimus, tai jinai pati buvo labai gražiai nustebinta, kai senosios moteriškės, čia kurios iš Lietuvos jaunos mergaitės iškeliavo 19 amžiaus pabaigoje dar. Ir jos jai pabandė paaiškinti šventojo rašto būtent šitą situaciją. Jos sako, va, mėla Lenutė, o ar žinai, kodėl Judas išdavė Kristų, o po to pasikorė? Na, jinai sako, aš tiesiog pagal šventąjį raštą sakau, tai turbūt dėl tų 30 sidabrinių. Ir netus moteriškė sako, tiesiog jis buvo labai įsimylėjęs Mariją Magdalietę, o Marija Magdalietė mylėjo Jėzų Kristų ir jį visiškai nežiūrėjo, jis norėjo pašalinti savo varžovą. Jis jį išdavė, o paskui pamatė, kad vis tiek į jį nežiūri ir Marija Magdalietė nuėjo iki pat kryžiaus, paskui Kristų, tai jam iš nevilties jau nieko kito nebeliko. Štai sakralioji plotmė pereina į tą profanišką, pasaulietišką, liaudišką plotmę, bet savo ruoštų tampa artimesnė. Ir per Marijos Magdalietės atlaidus vėrvižianų žmonės ir vietos žmonės ir grįžtantys ir svečiai, jie pasikartodami šią giesmę, irgi turi turbūt įvairiausių pamąstymų ir grįžta prie šventojo rašto štai tokiu būdu. Dar vienas svarbus dalykas vėrvižianų atlaiduose, kas paskatino mus taip jau sutikti, įtraukti į paveldo savadą, tai buvo tas, kad čia labai gražiai sudedama į sekmadienį daug tokių veiklų ir išeinama irgi per šventorių į tą pasaulietiškąją erdvę. Procesija veiviršienuose per šituos atlaidus einama ne tik kaip daugumoj bažnyčių priprasta šventoriuje ratas aplink bažnyčią, bet čia išeinama į miestelį. Ir einama per miestelį ir ne ta žmogus, kuris nesiryšta ne tik at bažnyčios lenkščio peržengti, bet ir į šventorių tą tarpinę erdvę pervedančią, nelabai jam jaukų žeiti, bet štai iš čia susitinka ir mato, kaip gera tiem žmonėm einantiem. Aš vėlgi pagalvojau, kad čia kai kurios prie įsipildžiusių, kaip sakysime, įrašytas į savadą šitas reiškinys atlaidų, turbūt yra nemažai neįsipildžiusių dalykų. Vėlgi peržiūrėdama veiviržėnų patirtį, pagalvojau apie tokį dalyką. Devintinių procesijos yra Vilniuj, yra kai kur didžiuosiuose miestuose, bet kaip jos vyksta parapijose, kitur Lietuvoje įsibarščiusioje, tikrai dabar negalėčiau pasakyti, bet man atrodo, ar ne Kaišėdorių viskupijoje kažkur vartydamasi ir rinkdama savo informaciją apie įvairias Lietuvos vietovės, kažkur buvau užtikusi, kad vienoje iš tų vietovių, viename miestelėje, pakankamai kukliame miestelėje, būtent nuo senovinių, jau šimtmečių skaičiuojančių devintinių procesijų, kada tikrai daug kur eidavo ir tos altorėlius ir miestelį įstatydavo tam tikrose vietose, tai va kažkuria miestelėje netgi esą vartai. Ketveri devintinių vartai, prie kurių galima sustoti, pro kuriuos atkeliauja žmonės. Ar tai dabar kur ta vietovė yra, ar jinai tikra, kaip sakau, aš jums nepasakysiu, jeigu būtų tiesioginė laida, tai aš labai apsidžiaugčiau, jeigu jūs tą informaciją mums pateiktumėt. Jeigu netiesioginėje laidoje jūs išgirsite, tiesiog parašykite žinutę. Į Marijos radiją būtų labai įdomu, galbūt ir apie tą vietovę pakalbėtume, jeigu neturime dabar žinių, galbūt mūsų studentai ar doktorantai nukeliautų pasižiūrėti, pakalbėti su žmonėm, kaipgi ten buvo tas dalykas. Kitas dalykas, ką Veiviršėnai duoda kaip pavyzdį, tai būtent sekmadienio svarba. Procesija ir po mišių dar sekmadienio metas yra užpildomas bendravimu ir programėlėmis meninėmis ir tuo pačiu kermošiumi arba turgeliu, nes kaipgi iš atlaidų be lauktuvių grįši, o dar su tomis lauktuvėmis galbūt kur nors apsistojama ir pas giminės jų namuose aplankant. Kodėl aš dabar tą sekmadienį priminiau, tai vėlgi, kai atgavome Lietuvos nepriklausomybę ir galėjome iš ateistinio to meto prispausto išeiti vėl, taip, mes galime laisvai tikėti, mes galime ne tik tai bažnyčioje melstis, ne tik tai šventorijoje peiti ratelį, mes galime jau išeiti ir pasakyti savo tikėjimą ir miestelio aikštėse ir gatvėse. Tai buvo labai gražus ir labai padėjęs ir parapijoms bendruomenės atgaivinti, savo atlaidų tradicijas atgaivinti. Labai gražus toks metas, kada šitam nusipelnė kraštiečiai gyvenantys Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, didžiuosiuose Lietuvos miestuose, jau sakysime, ypač kurie daugiau intelektualinį darbą dirbę buvo ir universitetų dėstytojai, institutų mokslo darbuotojai, įvairių valstybinių įstaigų darbuotojai. Taigi susidarė toks gražus kraštiečių judėjimas, kūrėsi kraštiečių klubai, draugijos, bendrijos. Ir viena iš tokių tradicijų maždaug nuo 1988-89 metų susidarė tradicija, kad mes grįžtame į tėviškės ir padarome ką nors gero tėviškiai. Kada mums sugrįžti, kada mūsų sutartinė ta data ir daugumoj, gal pirmieji buvo kažkas pirmieji, aš tai norėčiau sakyti, kad gal mūsų uteniškiai užpalėnai, kaip mes sakėm, mes pirmą kartą profesoriaus akademiko Statulevičiaus sukviesti į uteniškių klubą į jo kūrimą, pasakėme, kad iš tiesų mūsų vienas iš svarbių uždavinių kraštiečių klubų yra grįžimas į tėviškę, parnešant į tėviškę kultūros šviesą, bibliotekas papildant, mokslo šviesą, pamokos mokyklose, kurias mes patys baigėme, bet dabar galime jau iš savo mokslo aukštumų vaikams pasakyti ir galbūt paskatinti juos ir mūsų kelią rinkti ir daugiau tokių dalykų. Anksčiau klasių susitikimai būdavo kažkaip rugpjūčio pabaigoje, prieš mokslo metus ir jeigu klasė susirenka kas penkeri, kas dešimt ar kokiu, sakysim, kitų tarpsnių metų, dažniausiai būdavo rugpjūčio pabaigoj. O tada iš karto visi sakom, tai gerai, visi kraštiečiai, žinome, kad pas mus yra švenčiausios trejybės atlaidai, labai gražų metą ir mes prieš švenčiausią trejybę šeštadienį susirenkam į mokyklą, ten bus mūsų susitikimas, su registracija, pasikeičiame informaciją, kas ką veikia, bus tie mūsų vakarai susitikimai ir po to sekmadienį mes ateisime į atlaidus, į švenčiausiosios trejybės atlaidus ir tai buvo tikrai labai gražus metas, kada nemažai klasių susirinkdavo, ne visi turėjo kuri nors klasės draugą, kuris dar gyventų ir pas kurį galėtų susirinkti pavakaruoti. Tai tiesiog mokyklos direktorius atrakindavo pailiui, kiek reikia klasių ir tose buvusiose mūsų klasėse mes vėlgi susėsdavom ir tą vakarą šnekučiuodavomės apie tai, ką atsimename iš mokyklos, apie tai, kaip gyvename dabar ir apie tai, kaip pamastome, kaip mes čia dar kažką gero galime savo kraštui padaryti. O tada sekmadienį po mišių po sumos, kaip ir buvo įpratę mūsų tėvai ir seneliai, eidavom aplankyti tokio mielo, švento krokulės šaltinėlio, nusiprausti jo vandeniu, pabraidyti upeliu, kuris išteka iš šaltinėlio ir iš šventosios upė teka, ten švenčiausiosios Jėzaus širdies koplytėlė ir prie jos yra akmuo toksai su ženklais raštu, kurio dabar nebeiskaitome, nes labai jau nudilęs. Na ir ten irgi būdavo ir pasikalbėjimų, ir kažkas pakankliuodavo. O paskui kažkaip tai su tuo kraštiečių buvimu gal truputėlį apmalšo ir truputėlį nutolo tas dalykas. Daugiausiai dabar, kaip matau, bent kiek tenka matyti, tai susirenkama šeštadienį, šeštadienį tai jau būna didžiausios šventės kermošiai ir pakermošiai, o sekmadienį ateini į sumą ir žiūri, kad jau nebe tiek daug žmonių, jau, sakysime, užteko žmonėms šeštadienio. Taigi atlaidai lyg ir nutrupa ir atsiskiria vėlgi profaniškas, pasaulietiškas tas šventimas nuo bendro subendrinto šventimo. Na ir tada toliau, tada jau kartais būna, kad ai, kažkas pakviečia ir šiaip kažkokią tai datą numatė, jau nebesusieta su atlaidais, tai va, Veiviržėnai mums priminė tokį dalyką. Apie tokį dalyką kalbant nuo Veiviržėnų galėtume šiek tiek pakeliauti dar labiau į mūsų vakarinį Lietuvos pakraštį, nes čia yra dar kitaip išreikštas sąsajos su, sakysime, bažnyčios, parapijos ir vietos bendruomenės, kuri nebūtinai yra parapijos bendruomenė, kur gali būti netgi kelios bendruomenės, miestelio, kaimų, dar kitų, tai manyčiau, kad į šitą eilę labai gražiai galėtų įsitarpuoti ir 2021 metais į mūsų nematerialiosios kultūros paveldo vertybių sąvadą įrašytos Palangos jurginės. Tiesa, jos buvo įrašytos Mėguvos ansamblio teikimu, būtent kaip folklorinė šventė, festivalis, kuris tęsiasi 3 dienas, penktadienį visi suvažiuoja, sekmadienio vakarą arba pirmadienio rytą folkloristai įsiskirsto ir čia yra daug veiklų ir saulės palydėjimas ir apgėdojimas nuo Birutės kalno ir gintaravimas ir be abejo čia, kaip ir Švento Jurgio tradicijoje Palangoje, čia irgi buvo tokių pasvarstymų, juk kitokios jurginės Palangoje, šiek tiek kitokios negu žemdirbiškoje Lietuvoje, kada daugiau būdavo skiriama apeigoms susijusioms su gyvulėliais, su bandos išvarimu, į lauką su jų tokia apsauga palaiminimu, na, Palangiškių, pajūriškių, banda yra kitokia, būtent žuvys, taigi čia žvejai. Ir bet vėlgi matome, kad kaip kitose Lietuvos vietovėse ūkininkus globoja Jurgis, o Jurgis, jeigu paimsime tarptautinį tą iš lotynų kalbos atėjusį vardo pavadinimą, Georgijos, Georgikos, tai yra žemdirbys, globoja žemdirbius, tai šitaip Palangos Jurgis globojo ir žvejus. Ir netgi buvo labai čia gerbiamas, dabar tai tiesiog mačiau, kad pagrindiniai atlaidai, tai be abejo yra Palangoje ir žolinė kaip žolinė, ir Švento Roko didieji atlaidai, bet kad Šventas Jurgis būdavo gerbiamas ir švenčiamas, ir kad tikriausiai senovėje ir buvo atlaidai, nes netgi ant Birutės kalno, kur dabar koplytėlė yra švenčiausios mergelės Marijos paveikslas, senovėje yra kabojęs Švento Jurgio paveikslas. Ir tas Švento Jurgio paveikslas dar yra išsaugotas kaip senovinis reliktas, kada buvo pakeisti paveikslai paveikslų, jau vėl atgaivinant po ateistinio meto Birutės kalną, kaip kartu jau ir mūsų krikščioniškojo ženklo koplytėlę. Tai dabar yra žmonių siūlymų, netgi tokių, kad labai gražu būtų, kad Švenčiausiosios Dievo motinos mergelės Marijos paveikslas yra čia išlikęs ir žiūri į Palangos miestą, o kitoje koplytėlės pusėje vis tiek yra stogas, kuris truputį pridengia, galima po stiklu įrėminti Šventojo Jurgio paveikslą. Šventasis Jurgis žiūrėtų į jūrą, kaip ir seniau globojo saugojo žvejus, kad ir taip toliau juos saugotų. Daug apie tai yra legendos ir apie Švento Jurgio gyvulėlius, kurie ganosi po Baltijos jūros pievas. Čia jau su atlaidų tradicija siejasi tas dalykas, kad labai gražiai Palangoje lyg ir savaime susiformavo būtent tai, kad per folklorą buvo sugrįžta prie šventės ir dabar jau šiaip ar taip vis tiek šventė iki sekmadienio, tada sekmadienį irgi susijungia su parapijos bendruomenė ir ant Birutės kalno, žinau, kad labai gražiai nuolatiniai, nepasakysi daug metų, kad tie patys svečiai, nes Vilniaus universiteto folkloro ansamblis Ratilio, labai yra irgi toks išskirtinis reiškinys, šitiek metų gyvuoja ir visą laiką jaunimas tenai. Ir Ratilio jaunimas labai gražiai, kaip ir daugelis folkloro ansamblių, kai tik tai buvo galimybė, tai savo programuose, savo patyrime atgaivino ne tik tai senasias tas pasaulietinės dainas, bet ir giesmes, senasias kantičkinės giesmes. Mes visi, kas daugiau, kas mažiau, bet jauni žmonės labai gražiai prie jų priprato, prijunko ir mums labai gražu jų klausytis. Ir štai atsiranda sakralus momentas jau tokioje išskirtinėje tradicinėje liaudiškoje šventėje, kuris yra žinoma kaip Palangos Jurginės. Tada atsigręžus nuo Palangos Jurginių, kaip tada pasižiūrėtume į 2018 metais įrašytą į savadą, aš čia jo nepridėjau prie mūsų tų penkių atlaidų meto, su atlaidais labiau susijusių tradicijų, tačiau yra toks dalykas, kaip tarptautinis folkloro festivalis Vilniuje, seniausias ir didžiausias iš folkloro festivalių, kuris vadinasi Skamba skamba kankliai, ir kaipgi mes tie, kurie susiję, ar buvome ansambliuose, ar debedainuojame, tebe šokame, ar kūrėme tas tradicijas, ar vedėme koncertus, ar vedame, ar dabar. Bet visiems mums yra reikmė susirinkti paskutinėje gegužės savaitę, kada ilgiau nuo antradienio iki sekmadienio, kada, jeigu neužtenka laiko ir lėšų nuo ketvirtadienio iki sekmadienio, bet vėl, kur bebūtume tie šio folkloro festivalio kūrėjai ir išpildytojai, stengiamės sugrįžti ir būti. Ir mes tai vadiname, kad tai yra mūsų folkloro atlaidai. Irgi tas buvimas ir daugelis dalykų, ką mes randame ir tuos pačius ir sutartinių takus ir senolių dainavimus ir susitikimus su tikraisiais dar gyvąją tradiciją išlaikiusiais pateikėjais, daug kas yra taip mums irgi tam tikra prasme šventa. Bet negana to, vėlgi Skamba skamba kanklių festivalis atsirado dar Lietuvai neatgavus priklausomybės, tai dar kol kas buvo jis pakankamai pasaulietiškas, bet dėka amžinatilsį, šviesaus atminimo mūsų etnologės ir publicistės, docentės Zitos Kelmickaitės, į folkloro ansamblį buvo įtarpuota ir liaudies giesmių valanda, kur jinai tik nepabuvojus. Prasidėjo Vilniaus arkikatedroje, buvo Bernardinų bažnyčioje, buvo universiteto Šventų Jonų bažnyčioje, buvo visų šventų, man atrodo, bažnyčioje, taip senamiestė keliavo. Ir šita valanda, jau dabar be jos neįmanomas, skamba kanklių festivalis, ir štai pastaraisiais metais jau jinai įsiplėtė ne į vieną valandą. Viena valanda buvo Bernardinų bažnyčioje su Kaišėdorių rajono Ringailių folkloro ansamblio gėdotojais, kurie apgėda ir visas apeigas ir atlaidų ir kitas reikalingas susijusias su bažnyčia, su liturginėmis apeigomis, bet tarkim, jaunimo kantiškinio gėdojimo ansamblis Bromos jau antri metai Švento Kryžiaus bažnyčioje per šitą festivalį padovanoja mums labai gražią, labai, sakyčiau, tiesiog pakylėtą irgi kantiškinio gėdojimo valandą. Ir čia taip pat nestinga tų, kurie džiaugiasi ir kurie tiesiog ieško, žiūri į laikrodžius, kad tik nepavėluotų, kad tik ateitų, kad tik pasiklausytų. Vėlgi gražiai susijungia ir tada ar iš vienos pusės pažiūrėsi atlaidai, ar iš kitos pusės pažiūrėsi, vis tiek tai yra atlaidai. Na kągi, aš norėčiau dar pasakyti šitą atlaidų ir piligrimystės temą. Taigi dabar yra toks gražus mūsų metas, kada keliaujame per vasarą ir galime keliauti piligriminiais keliais. Štai vėlgi, nuo ko pradėjau prie to grįžtu ir kaip girdėjome, į Žemaičių kalvarijas kviečiami iš visur atkeliauti kaip piligrimai ir priminė gerbiamas Telšių vyskupas, pasiimkite piligrimo pasą, nes čia jūs gausite ir šitų vilties piligrimystės metų antspaudą. Yra apie 20 bažnyčių, kurios Lietuvoje, įėjus pro tas metų jubiliejinių duris, jau yra, gauna piligrimystės antspaudą. Labai nuostabu, kiekviena iš tų bažnyčių turi ir savo titulinius atlaidus, ir per atlaidus įdomiausia aplankyti, pažiūrėti, kaip ten kas viskas vyksta. Taip pat ir kitos bažnyčios, na, tiesiog galbūt pasie benspaudo, bet nuvažiuoti, prisiminti, jeigu kadaise gyvenimas buvo suvedęs, jau nekalbu apie tai, kad ten gimėte, ten augote, bet galbūt giminės lankėte, tai štai ir pasižiūrėti, o kaip atlaidai, kokie buvo jūsų atminime, kokie buvo jūsų tėvų galbūt atminime pasakojime ir kokie yra dabar. Aš jau šiek tiek minėjau apie mano tėvį, Užpalių šventosios trejybės atlaidus. Taigi minėjau, kaip buvo. Dabar irgi truputėlį liūdnoka, kad į šeštadienį nusitraukė ir šeštadienis truputėlį praretėjo, kad sekmadieniui bendruomenė mažiau palieka. Betgi, kai yra aprašyta mokytos kraštotyrininkės Palmyros Sirvydytės aprašymuose ir kitur, kad Užpaliuose per trejybę, tai būtent sekmadienį, taigi būdavo, uždavo visi šventosios paupiai, ant pievelių ten palei krantus pasitiesdavo skaras ir ten po bažnyčios netgi po sumos išeidavo ir daugelis dar laukdavo, o mišparai, o per mišparus vėlgi bus kažkas iš kviestinių kunigų pasižiūrėti, iš kur, o gal kažką tai įdomaus išgirsime, įdomaus pamatysime, na ir atsinešę kažką užkasti, vis tiek visa diena ilga, pasėdėdavo žmonės, pabendraudavo, vieni kitus pasikviedavo su giminėm. Negana to, pasirodo, kad Užpaliuose buvusi prie malūno, užtvanka, kai reikėjo statyti malūno užtvanką, nuo Šventosios upės buvo iškastas kitas kanalas ir tada susidarė dirbtinė sala. Malūnas prisukdavo elektros ir štai atlaidų metą vakarais šviečiant elektrai vaikštinėdavo po tą salą miestelio inteligentija, mokytojai, tarnautojai ir jų kviestiniai svečiai. Ir tokios vaikštynės pasirodo buvo ir daugelį atlaidų, vėlgi, kai vartau versmės paruoštas monografijas ir kur atsimena žmonės apie savo krašto atlaidus, kad jeigu tik tai būdavo miestelėje prie bažnyčios aikštė, o čia jau retas dalykas, kad tokios nebūtų, tai tiesiog būdavo vaikščiojimai ir vaikščiodavo ratu, kas poromis, kas po tris ir apsižiūrinėdavo praeidami, kas eina kita aikštės puse, kaip atrodo, motinos dukroms pasiūdavo suknelės, kurios irgi labai jau būdavo tik atlaidams per metus, gražiausia suknelė pasiuva atlaidams, o kadangi tokios suknelės, na tiesiog taip jau buvo, tai būdavo vienos šeimos galėdavo skirti pagal suknelės, kurio šeimos dukterys. Na, aš jau nepaminėjau, kad čia gali būti ir kaip daro Zarasai žolinės atlaidus iš vakaro apgėduodami Stelmužės ąžuolą. Nepakalbėjau apie šventos onos atlaidus Traupyje, bet esu minėjusi savo laidoje, Lietuvos šviesuolių laidoje apie kunigą Steponą Galvydį, apie oninę su liaudiškąją duonos ir medaus tradicijas. O jeigu kalbėtume apie jo Jokūbo kelią, kiek jų atšakų yra per Lietuvą. Ir tame kelyje yra bažnyčios su savo atlaidais. Man jau sako, kad daugiau nebeturiu teisės plepėti, nors tikrai norisi daug ką pasakyti. Kol kas turėsiu atsisveikinti su jumis, palinkėti jums gražių jūsų parapijos atlaidų, apsilankyti pas giminaičius ir bičiulius kituose atlaiduose. Ir jeigu pamatysite ką nors gražaus verto iš seno atsineštą arba naujai atgaivintą, pagalvokite. O gal šitos parapijos bendruomenė galėtų ir teikti šitą gražų ir vertingą atlaidų tradicijos dalyką, bent jau Lietuvos nacionalinį nematerialiosios kultūros paveldo vertybių sąvadą. Labai lauktume, nes panašiai iki lapkričio mėnesio priiminėjame tokius kvietimus ir ketinimus ir tarėmis ir esame nusiteikę labai geranoriškai. Jūsų laiškų lauktume Lietuvos nacionalinėme kultūros centre, ten pamatysite sąvadas yra savadas@lnkc.lt. Na, o apie tai, ko nespėjau, tikiuosi, kad apsisuks mėnulis per visas fazes mėnesio ratas ir kai vėl mes susitiksime laidoje tikėjimas ir kultūra, tada vėl iš naujo pasisveikinsime, o dabar sakau su Dievu.